กับสวัสดีท่านประธานคสช.ท่านกรรมการครับเนื่องจากว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านได้เข้ามาทำหน้าที่ประธานการประชุมคสช.เป็นครั้งแรกนะครับกับผมขออนุญาตกราบนิมนต์พระอาจารย์พระครูอมรชัยคุณนะครับหลวงตาแชร์ของเราในฐานะกรรมการครับได้กรุณากล่าวแสดงความรู้สึกแทนคณะกรรมการครับผม
ขอเจริญพรท่านประธานที่ประชุมแล้วก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้ต่อมาถือว่าเป็นวันดีเป็นวันมงคลของพวกเราเนื่องในโอกาสที่ท่านพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและได้รับการมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีให้มาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติและกำกับดูแลงานของสำนักคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2555เป็นต้นมานั้นอาตมาภาพในนามของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็ขอถือโอกาสนี้อนุโมทนาและแสดงความยินดีต่อท่านประธานโดยเชื่อมั่นว่างานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินี้ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ภายใต้การดูแลและสนับสนุนของท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าและก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนยิ่งขึ้นไปโดยทั่วทั่วขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงช่วยคุ้มครองรักษาท่านประธานและผู้เข้าร่วมประชุมจงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถและมีความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปทุกท่านเถิดขอเจริญพร
กราบขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ได้รับพรตั้งแต่เริ่มเปิดประชุมต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยที่เข้าประชุมช้าไป30นาทีนะครับเพราะว่าผู้นำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอพบด่วนเลยแล้วก็แต่ละจังหวัดก็ชี้แจงนานมากเลยนะครับชี้แจงความต้องการที่จะหลังจากที่ผมไปเมื่อวานนี้ไปตรวจเยี่ยมภาคใต้มาแล้วก็ไปรับทราบปัญหาก็ท่านก็ได้ตามมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกนะครับ5จังหวัดก็ใช้เวลาไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงก็กราบเรียนท่านต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาร่วมกันให้พรผมโดยผ่านท่านพระคุณเจ้าที่ให้พรผมเนี่ยเมื่อกี้นี้ขอรับพรและขอให้สมพรปากนะฮะก็ต้องขอบคุณทุกท่านครับที่ได้กรุณามาเข้าประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2555ในวันนี้นะครับการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกที่ผมได้มาทำหน้าที่ประธานการประชุมหลังจากที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายแล้วก็มอบอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือของคณะกรรมการทุกท่านในการที่จะร่วมกันทำงานของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2550ให้บังเกิดประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับการประชุมในวันนี้มีระเบียบวาระประชุมที่สำคัญหลายเรื่องนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารด้วยก็คงจะดำเนินไปนะครับผมว่าทุกอย่างก็คงจะขับเคลื่อนการทำงานของคณะกรรมการสุขภาพในการที่จะพิจารณาแต่งตั้งทั้งเลขาธิการด้วยไหมฮะมีด้วยไหมยังใช่ไหมฮะ ผมดูเรื่องก็มีแต่ประธานคณะกรรมการบริหารเท่านั้นนะครับก็ผมมีเรื่องจะเรียนให้ที่ประชุมทราบแต่เพียงเท่านี้ครับขอข ขอให้ท่านเลขานุการดำเนินการประชุมตามวาระในวาระที่2ต่อนะ
ครับขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับที่กับผมเคยกราบเรียนท่านประธานคือคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยซึ่งดำเนินการตามพรบสุขภาพแห่งชาติจะมีกรรมการจาก3ฝ่ายนะครับฝ่ายที่1ก็คือฝ่ายภาครัฐนะครับมี13ท่านทั้งภาครัฐหมายถึงทั้งภาครัฐส่วนกลางและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็ภาควิชาการวิชาชีพอีก13ท่านแล้วก็ภาคประชาชนนะครับอีก13ท่านก็เป็นองค์ประกอบ3ส่วนที่จะมาร่วมกันทำงานขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะนะครับระเบียบวาระที่2ครับรับรองรายงานการประชุมขออนุญาตท่านประธานขออนุญาตกรรมการครับมีเอกสารที่สรุปรายงานการประชุมส่งให้แล้วนะครับเป็นการประชุมครั้งที่1เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับเอกสารทั้งสิ้นมี16หน้านะครับถ้าท่านกรรมการจะมีการขอแก้ไขเรื่องอะไรก็แจ้งที่ฝ่ายเลขาได้เลยนะครับหรือท่านจะขอแก้ไขตอนนี้ก็ได้ครับถ้ายังไม่ขอแก้ไขตอนนี้ก็แจ้งที่ฝ่ายเลขาก็จะได้ไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ถือว่ารับรองรายงานการประชุมครับก็ผมขออนุญาตท่านท่านผ่านเลยไหมครับ
ครับครับเชิญเชิญนะฮะมีอะไรจะแก้ไขไหมฮะถ้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ทับ2555นะครับก็เข้าวาระ
ครับ
ที่3เรื่องเพื่อทราบเลยครับ
ครับระเบียบวาระที่3นะครับเรื่องเพื่อทราบทั้งหมดมีอยู่5เรื่องนะครับ 3.1 นะครับ 3.1 ก็เป็นเรื่องของผลงานโดยสรุปของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งแต่ปีงบประมาณ251ถึง54นะครับเป็นคณะกรรมการสุขภาพชาติชุดแรกนะครับรายละเอียดนั้นอยู่ในเอกสารขออนุญาตนำเสนอด้วยเอกสารเพื่อประหยัดเวลาครับผมใน 3.2 ผลงานโดยสรุปของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติตั้งปีงบประมาณ251ถึง54นะครับเอกสารผลงานโดยสรุปนั้นอยู่ในเอกสารครับขออนุญาตนำเสนอโดยเอกสารเพื่อประหยัดเวลาครับ 3.3 ผลงานโดยสรุปในการดำเนินงานโครงการปฏิรูปพ.ศ. 2554ถึง56นะครับหมายความว่าโครงการนี้54ถึง56จะเป็นผลงานในช่วงปี54ถึง55นะครับมีรายงานเป็นเอกสารครับขออนุญาตนำเสนอไปเอกสารนะครับระเบียบวาระที่ 3.4 ครับสรุปการประชุม HIA for ASEAN Workshop นะครับเป็นการประชุมครั้งที่1สำหรับเจ้าที่อาวุโสของประเทศในอาเซียนนะครับที่ประชุมที่ประเทศไทยที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับขออนุญาตท่านประธานให้คุณสมพรเพ็งค่ำผู้อำนวยการสำนักงานประสานการพัฒนาระบบ HIA นะครับได้เป็นผู้นำเสนอโดยสังเขปครับเพื่อให้ที่ประชุมได้รับทราบครับผม
เชิญนะ
กราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติทุกท่านนะคะในเรื่องของการพัฒนากลไก HIA ในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2550นะคะแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยโดยประเทศไทยแล้วก็กรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยถือได้ว่าเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นแกนหลักสำคัญในการที่จะพัฒนาเรื่องนี้ในประชาคมอาเซียนนะคะก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2550นะคะทางกรรมการสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีมติที่จะจัดประชุมนานาชาติเรื่องของ HIA นะคะการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นระดับเรื่องของเอเชียแปซิฟิกนะคะแล้วก็ในส่วนของสชเองในฐานะฝ่ายเลขานุการเนี่ยเราก็ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในประเทศแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานเลยนะคะก็มีการจัดประชุมไปนะคะเมื่อปี2552และใช้เวลาประมาณ2ปีนะคะในการเตรียมการผลลัพธ์สำคัญที่ได้จากการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็ได้ปฏิญญาออกมาเรียกว่าปฏิญญาเชียงใหม่นะคะแล้วก็มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาเซียนนะคะก็ได้มีการคุยกันว่าเพื่อเป็นการรองรับในเรื่องของการเป็นประชาคมอาเซียนนะคะแล้วก็ทำให้เราบรรลุเรื่องของเป้าหมายอาเซียนที่เราตั้งเป้าหมายร่วมกันของการเป็นสังคมเอื้ออาทรเนี่ยนะคะในปีค.ศ. 2020เนี่ยนะคะ2020เนี่ยที่เขียนไว้ในกฎบัตรอาเซียนเนี่ยก็น่าจะมีเป็นกลไกประสานงานเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในอาเซียนเนี่ยนะคะเพื่อเป็นการที่จะมีการแชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะแล้วก็ หลังจากนั้นก็ได้นำเสนอเรื่องเข้าสู่การประชุมกรรมการสภาแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ประชุมก็มีมติเห็นชอบนะคะแล้วก็มอบหมายให้สช.นะคะไปประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็หน่วยงานอื่นๆนะคะเพื่อผลักดันเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมนะคะในปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่ประเทศไทยได้เป็นประธานอาเซียนเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับกรมอาเซียนในการที่จะช่วยกันผลักดันนะคะเรื่องนี้เราก็ได้ริเริ่มจัดทำเอกสารวิชาการขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการที่จะพัฒนากลไกเรื่องของ HA ในอาเซียนนะคะแล้วก็ตอนปีนั้นเราพยายามที่จะผลักดันให้ทันกับการประชุมของอาเซียนซัมมิตแล้วก็ได้รับคำแนะนำว่าวิธีการที่น่าจะรวดเร็วที่สุดน่าจะมีการเวิร์กช็อปขึ้นมาเพื่อเชิญผู้แทนที่เป็นทางการจากทั้ง10ประเทศสมาชิกเนี่ยได้มาหารือแล้วก็พัฒนาเอกสารร่วมกันให้ความเห็นนะคะแล้วก็ได้มีการจัดเวิร์กช็อปครั้งที่1ขึ้นนะคะในปีเดือนตุลาคมปี52เนี่ยนะคะเพื่อที่จะมาดูเรื่องของเฟรมเวิร์คเรื่องของ HA นะคะแล้วก็พอได้เอกสารแล้วนะคะจากการประชุมแล้วก็เวียนให้ประเทศสมาชิกเนี่ยได้รับทราบแล้วก็ให้ความเห็นนะคะแล้วก็ได้ความเห็นกลับมาแล้วเราก็ปรับปรุงเอกสารแล้วก็นำเข้าสู่การประชุมเป็นการเตรียมระเบียบวาระของเจ้าที่อาวุโสนะคะด้วยความที่เรื่องของสุขภาพเนี่ยจะอยู่ในเสาหลักของสังคมและวัฒนธรรมนะคะเราพยายามที่จะนำเสนอตรงนั้นแต่ในที่ประชุมเตรียมระเบียบวาระเนี่ยบอกว่าถ้าตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนเนี่ยก็จะต้องมีขั้นตอนในการที่จะต้องเสนอเรื่องก็คือจะต้องไปผ่านเจ้าที่อาวุโสของสาธารณสุขอาเซียนก่อนนะคะแล้วก็ผ่านที่ประชุมระดับรัฐมนตรีถึงจะเข้าไปสู่ที่ประชุมของระดับเรื่องของสาธารณสุขและวัฒนธรรมได้นะคะดังนั้นก็เลยมีมติเรื่องนี้ให้กลับมาปรึกษาในที่ประชุมของเจ้าที่อาวุโสสาธารณสุขอาเซียนก่อนนะคะหลังจากนั้นปีนั้นก็เลยไม่ได้มีการเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมผู้นำอาเซียนนะคะในขณะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเดือนธันวาปี52เราก็เลยได้นำเรื่องนี้กลับเข้ามาเสนอต่อที่ประชุมเจ้าที่สาธารณสุขเจ้าที่อาวุโสอาเซียนนะคะที่ประเทศมาเลเซียนะคะที่ประชุมก็มีความเห็นชอบแล้วก็ได้มีการนำเสนอความก้าวหน้าอีกครั้งในปีถัดมาปี53ที่ประเทศเวียดนามอันนี้ก็จะเป็นที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสของประชาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนครั้งที่3นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้มีการนำเสนอเรื่องนี้อีกนะคะในที่ประชุมเจ้าที่อาวุโสด้านการพาสาสุขอาเซียนครั้งที่6อันนี้อยู่ที่พม่านะคะอันนี้ก็มีมติเห็นชอบนะคะว่าจะต้องมีการให้ประเทศสมาชิกเนี่ยได้มีการตั้งเราเรียกว่าเป็น Focal Point on HIA อาเซียนเนี่ยนะคะก็คือเป็นการประสานงานหลักที่จะให้แต่ละประเทศเนี่ยมีผู้ประสานงานหลักเรื่องของการขับเคลื่อนเรื่อง HIA ในประเทศของตนนะคะแล้วก็ให้ประเทศไทยเนี่ยรับเป็นแกนหลักในการจัดประชุมเวิร์กช็อปเพื่อที่จะร่างกรอบการทำงานร่วมกันซึ่งเราก็ได้จัดการประชุมไปแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในการประชุมที่ภูเก็ตครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราได้แบ่งเราได้มีการปรึกษากับสำนักงานเลขาธิการของอาเซียนแล้วก็องค์การอนามัยโลกนะคะแล้วก็ปรึกษาหารือกันว่าถ้าการประชุมเนี่ยจะเป็นประโยชน์ถ้าเผื่อว่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็มีการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องของ HIA เนื่องจากเป็นเรื่องใหม่มากเราก็เลยเชิญคนเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็น2กลุ่มอะค่ะกลุ่มนึงเป็นผู้แทนที่เป็นทางการของ10ประเทศนะคะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการที่มีการถักทอเครือข่ายร่วมกันอยู่แล้วนะคะเรื่องของ HIA นะคะแล้วก็จะมีการทำกรณีศึกษาร่วมกันเนื่องจากว่ากรณีเรื่องของการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ที่กรุงเทพที่ประเทศไทยแล้วก็มีหลายประเทศก็อาจจะเผชิญปัญหาเรื่องภัยพิบัติร่วมกันเราก็เลยจะจับเรื่องนี้เป็นเคสสตัดดี้นะคะเราก็ได้เชิญกลุ่มนี้มาช่วยกันดูว่าจะเอาเรื่องของการประเมินผลทางด้านสุขภาพเนี่ยไปใช้ในเรื่องของการจัดการภัยพิบัติได้อย่างไรซึ่งเราก็ได้รับความช่วยเหลือจากท่านอาจารย์สุริชัยหวั่นแก้วนะคะช่วยประสานงานเครือข่ายนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆของ10ประเทศอาเซียนนะคะก็ได้มาร่วมประชุมด้วยนะคะก็ใน2วันที่มีการประชุมนี้เราได้ผลลัพธ์ที่สำคัญอยู่4เรื่องนะคะเรื่องแรกเราก็ได้เป็นมติร่วมกันในเรื่องของปรับกรอบเฟรมเวิร์คเรื่องของ HA ในอาเซียนนะคะว่าในมันมีเฟรมกรอบความคิดอย่างไรในเรื่องนี้และการทำงานเป็นยังไงนะคะอันที่2เนี่ยเราได้เป็น TOR ก็คือกรอบการทำงานร่วมกันของ Focal Point นะคะว่าการประสานงานหลักของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีกรอบการทำงานร่วมกันได้อย่างไรนะคะแล้วก็เอกสารที่3ก็จะเป็น Work Plan นะคะว่าจะมีแผนปฏิบัติการในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในอาเซียนอย่างไรแล้วก็สุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของ DAF Proposal ในเรื่องของการใช้ HA ในเรื่องของการจัดการภัยพิบัตินะคะซึ่งก็จะเป็น Case Study ร่วมกันในเรื่องของอาเซียนนะคะซึ่งเอกสารทั้งหมดนี้นะคะเราก็จะนำเสนอเข้าสู่การประชุมของเจ้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุขอาเซียนนะซึ่งจะจัดอยู่ปลายเดือนนี้ที่ประเทศฟิลิปปินส์นะคะวันที่26มีนาคมนะคะก็คุณหมอวิพุฒภูลเจริญซึ่งเป็นประธานกรรมการพัฒนาระบบและกลไก HIA ของประเทศไทยเราเนี่ยก็จะไปเป็นผู้นำเสนอด้วยตนเองที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะแล้วก็เอกสารทั้งหมดนี้นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะใน www.hiainasean.org ค่ะจึงเรียนมาเพื่อให้ท่านกรรมการทุกท่านได้โปรดรับทราบค่ะขอบคุณค่ะ
ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นรายงานนะครับเป็นความคืบหน้าของการทำงานนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับการที่ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็จะมีการเปิดเรื่องอาเซียนคอมมูนิตี้ที่จะเป็นฟรีโฟลนะครับเรื่อง HA ก็จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ประเทศอาเซียนก็จะได้นำไปพิจารณาใช้ตามสมควรกับผมขออนุญาตเอกสารภาษาอังกฤษที่แนบนะครับวาระ 3.4 ชื่อมัน the first มันจะตกตัว R ไปตัวนะครับต้องขออภัยเป็น error ในเรื่องการพิมพ์เล็กน้อยครับผมก็ขออนุญาตกราบเรียนที่ประชุมได้รับทราบครับท่านประธานครับกับผมขออนุญาตไป 3.5 นะครับ 3.5 เรื่องการคัดเลือกเลขาธิการคสช.ที่ท่านประธานพูดถึงสักครู่ตะกี้นะครับคือผมนั้นเป็นเลขาธิการที่เป็นดำรงวาระในตอนที่หลังจะมีพรบ.นะครับผมจะหมดเทอมในวันที่30มิถุนายนที่จะถึงนี้ทางคณะกรรมการบริหารก็ได้ดำเนินการให้มีการประกาศรับสมัครเลขาธิการคนใหม่นะครับที่จะดำรงตำแหน่งจากนั้นไป4ปีแล้วก็เพื่อซึ่งได้มีการประกาศไปแล้วในช่วงนี้นะครับจะมีการประกาศมีการเปิดรับสมัครช่วงวันที่2ถึง12เมษายนอันนี้ก็นำมากราบเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบครับผม
เลือกวันนี้เลย
ครับครับขออนุญาตท่านประธานไประเบียบวาระที่4นะครับ
เรื่อง
สืบเนื่องจากการประชุมนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นงานใหญ่ที่มีทุกปีคือเรื่องการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4นะครับซึ่งเป็นการเลื่อนมานะครับจากปลายปี2554คือเดิมเราจะจัดเดือนธันวาซึ่งทุกครั้งก็จัดเดือนธันวาคมมานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอุทกภัยเราก็เลยคณะกรรมการจัดก็มีมติให้เลื่อนมาเป็นการประชุมวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติซึ่งการจัดครั้งนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,828 คนนะครับจะมีสมาชิกจากกลุ่มเครือข่ายทั่วประเทศทุกจังหวัดและทุกกลุ่มเครือข่ายทั้งหมดรวม206กลุ่มเครือข่ายนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศผู้สังเกตการทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับสื่อมวลชนประชาชนทั่วไปแล้วก็คณะกรรมการต่างๆมีการพิจารณาระเบียบวาระทั้งสิ้น6เรื่องนะครับแล้วก็รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอีก1ระเบียบวาระนะครับมีการกล่าวสุนทรพจน์ทั้งหมด89กลุ่มเครือข่ายมีประชุมวิชาการ13เรื่องนะครับมีจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดงาน3วันมีการสื่อสารกับทั้งในและนอกเวทีการประชุมผ่านสถานีวิทยุชุมชนทั่วประเทศ160สถานีนะครับแล้วผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ healthstation.inthai.th นะครับแล้วก็ซึ่งสถานีวิทยุนี้ก็เป็นการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์นะครับซึ่งอย่างการประชุมวันนี้ก็จะมีการถ่ายทอดอยู่ในสถานีวิทยุนี้โดยตลอดซึ่งก็เลยทำมาอย่างนี้โดยตลอดนะครับแล้วก็จะมีการทั้งหมดนี้ก็คือเป็นภาพรวมสรุปนะครับผมขออนุญาตใช้เวลาท่านประธานจากที่ประชุมนำเสนอวีดิทัศน์เพื่อสรุปภาพรวมของการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ4ปีที่ผ่านมาครับผม
เชิญฮะ
Gaps are actually there, and even if the potential for violent disagreement is utilized in a way that may be reason for concern in themselves, and in a way that makes their utilization and exploitation feasible and politicizable, and the best way of doing that is through dialogue and discussion.
กระบวนการสมัชชาสุขภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและความไม่เป็นธรรมซึ่งมีอยู่หลายๆด้านเราเคยมีประชาคมประชารัฐอยู่ในจังหวัดเพราะนั้นจะต้องดึงเรื่องเหล่านี้กลับขึ้นมาโดยไว
เมื่อกล่าวถึงนโยบายสาธารณะผู้คนมักมีความเข้าใจว่าเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องกำหนดขึ้นโดยองค์กรหน่วยงานหรือตัวบุคคลที่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมายภายใต้ระบบการเงินเท่านั้นแต่ทิศทางและแนวทางของสังคมปัจจุบันให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมมากขึ้นนโยบายสาธารณะจึงเป็นเสมือนแนวทางในการบริหารจัดการสังคมร่วมกันนโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นพ้องว่าควรจะดำเนินการไปในทางนั้นซึ่งทิศทางหรือแนวทางอาจเกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มของรัฐบาลของภาคเอกชนหรือของภาคประชาชนก็ได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวศรีได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะที่ดีควรประกอบด้วยกุศล3ประการคือ 1. เป็นกระบวนการทางปัญญาโดยใช้หลักฐานข้อเท็จจริงที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์มาเป็นอย่างดีจนเป็นความรู้เรียกว่าเป็นการสร้างนโยบายที่อยู่บนพื้นฐานของความรู้ 2. เป็นกระบวนการทางสังคมเนื่องจากนโยบายสาธารณะย่อมมีผลกระทบต่อสังคมทั้งหมดสังคมควรเข้ามามีบทบาทร่วมเรียนรู้ร่วมกำหนดนโยบายเป็นกระบวนการเปิดเผยโปร่งใส 3. กระบวนการทางศีลธรรมกระบวนการนโยบายสาธารณะควรมีอุดมคติเพื่อความถูกต้องดีงามและประโยชน์สุขของคนทั้งหมดไม่แฝงเร้นเพื่อประโยชน์เฉพาะตนเฉพาะกลุ่มเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนำมาใช้ในสังคมกว่า1ทศวรรษเป็นเครื่องมือที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมหรือนโยบายที่ดีคือสมัชชาสุขภาพที่ยึดหลักการพื้นฐานสำคัญ3ประการคือ 1. เป็นกระบวนการที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสังคมจนทุกฝ่ายในสังคมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของร่วมกัน 2. เป็นกระบวนการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 3.เป็นกระบวนการทำงานด้วยยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาซึ่งใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนโดยพึ่งพาพลังสามส่วนที่เชื่อมโยงกันคือพลังทางปัญญาพลังทางสังคมและพลังแห่งอำนาจรัฐหรืออำนาจทางการเมืองสมัชชาสุขภาพมี3รูปแบบคือสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2551กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.เป็นผู้ดูแลจัดการให้เกิดขึ้นอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติหรือคจสช.เป็นกลไกดำเนินการสมัชชาสุขภาพแห่งชาตินี้ได้ถูกสาธิตและจัดขึ้นแบบไม่เป็นทางการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เป็นเวลากว่า6ปีก่อนการประกาศใช้พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2551นายแพทย์สุวิทย์วิบูลผลประเสริฐกล่าวถึงสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าสมัชชาสุขภาพของประเทศไทยเป็นความพยายามหาเส้นทางสายกลางที่สร้างกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมที่เชื่อมให้ทั้งภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนมาทำงานด้วยกัน
เราเป็นครูอยู่ชานเมืองนะคะก็มาเห็นตรงนี้รู้สึกว่าเป็นอีกก้าวหนึ่งที่เราได้เห็นความพยายามของทุกฝ่ายที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้น
ว่าเราต้องฟังเสียงทุกคนจะเข้ามาใช่ไหมคะไม่ใช่มีเสียงเดียวแล้วทุกคนจะเชื่อแล้วก็ทำตามอย่าง
I really like that the main point is not to enforce, but to exchange knowledge.
But I was interested to see this event. So after joining here, I have the impression that it is better, even than the World Health Assembly.
ค ระบวนการนโยบายสาธารณะอย่างมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆดังนี้เริ่มจากขั้นตอนการก่อตัวของนโยบายที่เกิดขึ้นจากการเสนอจากทุกภาคส่วนในสังคมแล้วนำมาพิจารณาด้วยเกณฑ์สำคัญ4ประการคือความสำคัญของประเด็นเชิงนโยบายความรุนแรงของผลกระทบความสนใจของสาธารณะและความเป็นไปได้ในการผลักดันเชิงนโยบายหรือผลต่อเนื่องให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นเกณฑ์กำหนดร่างระเบียบวาระการประชุมและจัดให้มีกระบวนการพัฒนาเป็นร่างข้อเสนอเชิงนโยบายโดยให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางปรับปรุงและนำเข้าไปพิจารณาในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตรมิใช่เวทีโต้แย้งแต่ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการรับรองมติอย่างสมานฉันท์ต่อข้อเสนอต่างๆแล้วจึงร่วมมือกันผลักดันมติไปสู่การปฏิบัติโดยมีคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกลไกหลักในการวางกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนและแสวงหาความร่วมมือสนับสนุนผ่านหลากหลายช่องทางตลอดระยะเวลา4ปีของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติอย่างเป็นทางการสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ประกอบด้วยตัวแทนจากทุกภาคส่วนได้มาร่วมกันมีฉันทามติเป็นกรอบหรือแนวทางที่สังคมโดยรวมเห็นร่วมกันถึง40มติจากการประเมินผลภายนอกของทีมวิชาการจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ชี้ให้เห็นรูปธรรมของการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไว้7ประการอันได้แก่ 1. เกิดการตัดสินใจเชิงนโยบายระดับชาติ 2. เกิดแผนยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนมติ 3. เกิดการเปลี่ยนแปลงมติไปสู่แผนงานโครงการในระดับพื้นที่ 4. เกิดการผลักดันข้อกำหนดและกฎหมายต่างๆ 5. เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงาน 6.เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้าใจร่วมกันในประเด็นตามมติสมัชชาสุขภาพ 7. เกิดโครงการวิจัยเชิงนโยบายนายคงศักดิ์คำอ่อนผู้แทนเครือข่ายจังหวัดพะเยากล่าวว่าจิตวิญญาณแห่งสมัชชาสุขภาพเป็นเรื่องของพลังที่ออกจากใจของทุกคนเป็นการรวมสติปัญญาของคนไทยทุกหมู่เหล่าเป็นพลังของจิตวิญญาณที่อยากจะเห็นทุกคนมีความสุขดังนั้นจึงกล่าวได้ว่ากระบวนการนโยบายสาธารณะโดยผ่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมิใช่เป็นนโยบายของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากแต่เป็นนโยบายของทุกคนโดยทุกคนและเพื่อทุกๆคนในสังคม
อันนั้นก็เป็นโดยสรุปภาพรวมนะครับสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพแห่งชาติมา4ปีนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจด้วยแล้วก็สรุปนะครับระเบียบวาระนี้ก็รายงานเพื่อรับทราบผลการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่4นะครับซึ่งผ่านไปเรียบร้อยแล้วและในการพิจารณาทั้งหมด6ระเบียบวาระนะครับซึ่งก็อยู่ในเอกสารที่แนบนะครับกับผมจะขออนุญาตนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อขอความเห็นชอบในภาพรวมนะครับแล้วก็จะได้นำเสนอมติเหล่านี้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบนะครับอันนี้เป็นแค่เพื่อให้คณะรัฐมนตรีทราบไม่ได้เป็นเรื่องจะต้องอนุมัติอะไรนะครับเพื่อจะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็ขออนุญาตเสนอ2ประเด็นนะครับคิดว่าคงไม่มีประเด็นที่จะต้องอภิปรายลงไปในเนื้อเป็นการเพื่อเสนอเพื่อรับทราบเท่านั้นครับผม
มีความคิดเห็นอะไรไหมครับโอเคเห็นชอบนะฮะที่ประชุมเจอนะฮะ
ครับงั้นก็เข้าไปสู่ระเบียบวาระที่สำคัญนะครับคือระเบียบวาระที่5นะครับเรื่องเพื่อพิจารณาซึ่งวันนี้มีอยู่ทั้งหมด4เรื่องนะ4เรื่องครับครับผมเรื่องที่1ระเบียบวาระ 5.1 นะครับเรื่องแต่งตั้งประธานกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแทนท่านเดิมนะครับซึ่งครบวาระตามมาตรา37วงเล็บ1ของพรบสุขภาพแห่งชาติซึ่งท่านประธานได้กรุณากล่าวถึงในช่วงต้นไปแล้วนะครับกับผมจะขอกราบเรียนว่าในพรบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับได้กำหนดกลไกหลักเอาไว้ในการทำงานเนี่ย3กลไกครับ กลไกที่หนึ่งคือกลไกคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคสช.นะครับซึ่งคือคณะกรรมการชุดนี้ขอสไลด์แผ่นถัดไปมีชาร์ตนะฮะขอสไลด์อีกแผ่นนะไม่มีนะครับไม่เป็นไรครับคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะเป็นกลไกนโยบายนะครับแล้วก็จะมีกลไกที่กฎหมายออกไว้ก็คือสำนักงานนะตัวสำนักงานซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กำกับของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็จะมีกลไกที่สำคัญคือคณะกรรมการบริหารทำหน้าที่ดูแลกำกับการทำงานของสำนักงานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทำให้สำนักงานดำเนินการตามนโยบายได้ถูกทิศทางและได้รับการดูแลเพื่อให้การบริหารนั้นเกิดธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพต่อเนื่องนะครับซึ่งบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็มีระบุไว้ในกฎหมายแล้วแล้วก็ในคณะกรรมการชุดแรกประธานคืออาจารย์หมอวิชัยโชควิวัฒน์ก็ชุดแรกได้หมดอายุลงเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับขณะนี้ตามระเบียบที่ออกไว้ก็คือสามารถทำหน้าที่แทนได้จนกว่าจะมีชุดใหม่ได้แต่งตั้งเข้ามาทำหน้าที่แทนนะครับองค์ประกอบก็ตามมาตรา37ก็จะมีประธานคณะกรรมการบริหารซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการนะครับคือแต่งตั้งจากคสช.ในที่นี้แล้วก็จะมีกรรมการนะครับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งกรรมการเดียวก็ผมจะขออนุญาตกราบเรียนในระเบียบวาระถัดไปนะครับในระเบียบวาระนี้ก็จะได้เสนอต่อที่ประชุมให้คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับในวาระถัดไปแล้วก็มีการลงมติเห็นชอบในเรื่องของให้กรรมการเป็นประธานกรรมการบริหารครับผมก็ขออนุญาตท่านประธานได้ให้กรรมการในที่ประชุมได้เสนอชื่อเลยครับผม
เชิญครับ
ครับขอบคุณท่านประธานผมนายแพทย์ณรงค์ศักดิ์อังคสุวปราเนี่ยเป็นผู้แทนภาคเอกชนเขต1ขออนุญาตท่านประธานเสนอในแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์นะฮะผู้แทนภาคเอกชนเขต13ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารคณะกรรมการบริหารอีกสมัยหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานขอบพระคุณครับ
ท่านใดเสนอเพิ่มเติมฮะมีไหมครับ
ไม่มีก็ขออนุญาตท่านท่านก็คงจะหมายถึงว่าที่ประชุมได้เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ใช่ไหมครับสำหรับท่านจันทร์หมอวิชัยโดยระเบียบนั้นท่านโดยกฎหมายท่านเป็นได้อีกสมัยหนึ่งนะครับเป็นสามารถเป็นได้ไม่เกิน2สมัยต่อเนื่องครับถ้างั้นขออนุญาตท่านประธานขอที่ประชุมได้ปรบมือให้กับท่านอาจารย์หมอวิชัยนะครับ